Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, залежно від того, де ви нас дивитесь або слухаєте. Вітаємо всіх із Днем Вишиванки. Вишиванки ми сьогодні вдягли. Косоворотки немає, вибачайте, тому ми у вишиванках. Разом із тим, сьогодні третій випуск технопідкасту. У мене в гостях Денис Смаковський. Привіт, Денисе.
Привіт, Назаре.
Дякую, що знайшов час на натхнення приєднатися. Коротенько обговоримо різні цікаві штуки, зокрема поговоримо про кібератаку на Colonial Pipeline, точніше про висновки з того, які можна зробити з цієї атаки. Китай вчергове банить криптовалюти, як це впливає на ринок. Ну і Ілон, сонечко наш Маск, продовжує качати ринок і творить усяку діч, чим від себе вже... посварився з усіма стільки, з ким тільки може. Денис, що ти можеш про це сказати? Навіщо Маску це все робить, те, що він робить з криптою? І до чого це все призведе?
Ілон Маск відносно грається. Йому це по фану, і чому б в це не погратися? До того ж, моя особиста думка, що він дійсно хоче досягнути цього ринку абсолютно децентралізованих валют, децентралізованих фінансів і мати ось такий от розвинутий крипторинок. І це на сьогоднішній день це неможливо з точки зору там наявності на ринку біткоїна. Ну, а можливо це досягнути лише коли біткоїн розвалиться.
Ну, біткоін на мою думку не планує розвалюватись. Це ж на даний момент перша за капіталізацію валюта, яка займає скільки там, більше 50% ринку, здається.
Ну, близько 40-50% ринку вона займає за капіталізацію, і саме це і є проблема всього крипторинку, тому що біток не несе жодної користі, він не є транзакційною валютою, він не є чимось корисним взагалі, він є великою іконою всього крипторинку, він є великим таким іконічним об'єктом, і саме біток стримує весь ринок від розвитку взагалі, тому що всі інвестори, хто вкладає в крипторинок, от вони так і вкладають 40-50% портфеля в біток, 40-50% у все інше, ну тобто 50-60% у все інше. І коли вони виймають гроші з ринку, виймають в тій самій пропорції. Тому коли з'являються флуктуації навколо бітка, все зростає або все разом падає. Щоб ринок став незалежним, він має відв'язатися від бітка.
І якраз ми можемо побачити, що впав біток, впало все останнє. Виріс біток, виросло все останнє. І ця тенденція, вона завжди зберігається, так чи інакше.
Так, да, вона зберігається. Коливання проти бітка усіх різних криптовалют за винятком тих моментів, коли якийсь з токенів стріляє вгору, коливання навколо бітка складає там 5-10% від їхнього курсу. Там весь, наприклад, минулий тиждень догі коливався в межах 975, 1025 на там 10 в мінус 6 степені, але ну от він коливався в конкретному коридорі, якого рівень там 5%, і все, от він коливається, а весь ринок шугало плюс 20 вгору, плюс мінус 30 вниз, плюс 50 вгору і так далі. Ну тобто весь біток коливався, весь ринок коливався за бітком.
Ну, от якраз ось я відкрив, що останній місяць відбувається з бітком. Він піднявся до майже 60. І ось 58, 59. Потім впав до, ну тут не видно, тут був невеличкий такий, невеличке падіння до 30, практично рівно 30 тисяч. Ну і зараз торгується 37-38 тисяч. Так само, те саме відбувається практично, дуже схоже принаймні, з там тим же Догі, який дуже активно форсить Маск. Якби Маск його не форсив, я думаю, що тут було б все по нулям. Кардано також відповідає на це все. Хочеш, не хочеш, якщо ти торгуєш, то все одно ти маєш брати до уваги, що біток задає тон всього того, що відбувається. І от, до речі, з чого я почав з того, там, що робить Маск? А що, що робить Маск? Маск твітить, Маск читає десятки мільйонів людей у Твіттері, і він такий собі, як ЛСД, лідер, так, лідер суспільних думок, ЛСД, мені дуже подобається цей термін. Він написав щось там, бац, догі виріс, бац, там біткоін впав і тому подібне. Таку саму тактику собі беруть на озброєння інші відомі люди. Там той же самий Kim.com, той, що колись створив, ну пам'ятаєш, був вже колись Mega Upload, крутий сайт, той, що зараз переховується від, ну так би мовити, правосуддя у Новій Зеландії і нормально собі там живе. Він форсить Bitcoin Cash у себе у Твіттері. Схожу тактику взяли зараз багато інфлюенсерів. Їхня особливість в тому, що вони не відповідатимуть за це перед жодним судом і не повинні цього робити. Правильно? Тому що це абсолютно відкритий децентралізований ринок, і хочеш не хочеш, у тебе є повна свобода дій, ти можеш казати, що хочеш, і ніхто не може тобі нічого сказати. Це як і добре, так і погано. І якщо ми зараз говоримо про хейтерів, які кажуть, от, подорожчали відеокарти, подорожчали там вінчестери, чіпи, все, що хочете, подорожчало. Що ж з цим робити? Нічого з цим не робити. Це прогрес, від якого ви нікуди не подінетесь. Якщо ви хейтите крипту, окей, будь ласка, хейтіть, але при цьому знаєте, в чому і плюси, і мінуси, і хейтіть її по ділу. От я, наприклад, там хейчу, я навіть не знаю, нічого не хейтю. Ти хейтиш якусь криптовалюту? Тебе є таке, що, боже, краще б цього не було?
Та ні, ну є різна смішна річ, типу там якихось порнкоїнів та такого, ну ок.
Вітанечко всім, хто нас дивиться, нагадую, що можна писати коменти в чатики, і вони час від часу будуть тут з'являтися. Не було, дійсно не було анонсу, я просто взяв і запустив, такий сюрприз. Я все одно дивлюся, що більшість людей дивиться це все у записі, а мені комфортніше, я сподіваюся, що Денису комфортніше в день стрімити. Ну, я подумав, а чому б і ні, от ми і стрімимо в день. Добре, Китай вчергове робить вигляд, що він банить криптовалюту. Денис, наскільки це смішно за шкалою від 0 до 10?
Та це вже восьмий раз, тому це вже баян. Ну, я на днях написав, чим старше стаєш, тим все менше анекдотів ти можеш назвати не баяном. Тут те саме. Китай, який розробляє Digital RMB, типу, хоче забанити криптовалюти, ну...
Скільки зараз потужностей майнінгу знаходиться у Китаї, у КНР, так? І скільки з них майнить саме біток? У тебе є така статистика?
Як такої статистики немає, є приблизні оціночні дані. Тобто, взагалі, що по крипті десь від 30 до 35% потужностей майнінгу крипти знаходиться в Китаї. Ну і саме, наприклад, якщо брати біток, то по бітку це до 80% потужностей майнінгу знаходиться в Китаї.
Це дуже схоже, вони, що
вони розділені, собі... але.
Китай собі готує таку атаку 51% потихеньку. Так, ну, таке відчуття в мене.
І готує, і що?
Нічого, просто схоже на те, що рано чи пізно вони собі скинуться, перепишуть блокчейн, і всі, хто хейтить зараз крипту, скажуть, а ми говорили? Ну і все, і будуть, в принципі, праві, тому що так воно
так само,
є.
Так само з'являться інші, які скинуться, перепишуть новий блокчейн, і який буде на інших алгоритмах від тих, під які заточені китайські азіки. І
на Proof of Stake.
Proof of Stake, як ADA, або хто там. Ну, або як чия на, взагалі, не на ЦПУшних.
Я говорив із одним із наших глядачів, читачів, з Австрії, і він мені говорить таку штуку, що проблема Proof of Stake в тому, що багаті багатшитимуть, а бідні біднішитимуть. Тобто, якщо ти вже маєш якийсь там, ти умовно кажучи, whale, так, ти, як це правильно сказати українською, ти кит, так, ти касатка, тобто той, хто має там мільйон, да, і більше в крипті, і ти займаєшся там майнінгом або proof of stake або proof of work, то ти тільки багатшитимеш. І ти не втрачатимеш гроші. І якщо ти просто входиш на цей ринок, маючи там якісь копійки, то ти не зможеш заробити через те, що proof of stake тобі не дасть цього зробити. Що ти про це думаєш?
Це дійсно так і є, і це дійсно найбільша проблема. Тобто капітал, він має, як ми з тобою розмовляли минулого разу, всі гроші вони мають девальвувати, тобто те, що зароблено сьогодні, воно має завтра коштувати дешевше, умовно кажучи. Якщо ми кажемо, що гроші, які зароблені сьогодні, мені їх потрібно покласти і не чіпати, і вони завтра будуть, їх завтра стане ще більше, ну, яким чином я взагалі буду розвивати економіку, якщо я буду сидіти на оцих от грошах, сидіти, ніяк не випускати назад в економіку, тому що потенційно вони завтра коштуватимуть.
Гроші лежать, вони помирають.
Гроші лежать, вони помирають. Умовно, да, звісно, можна там розвивати якісь типу кредитування і так далі, але це теж дуже погані економічні приклади з історичної перспективи. Коли проводилися різноманітні економічні експерименти історично, то навіть от ми пам'ятаємо економічний експеримент з грошима, які мали абсолютну інфляцію, тобто гроші, на які потрібно було щомісяця доклеювати конкретний купон. Ми бачимо, що за там 5 років ця територія, яка використовувала такі гроші, розвинулася економічно на 20 років вперед. А просто за рахунок того, що люди не накопичували гроші. Вони гроші, які були сьогодні, вони їх сьогодні ж і витрачали в блага, які були сьогодні. Таким чином вони повертали ці гроші в економіку. Економіка бурхливими темпами продовжувала розвиватися, а економіка розвивається з швидкості обертів. Машина теж рухається зі швидкості обертів.
Я це називаю ефектом таксиста. І дехто це називає ефектом стриптизерки. Коли ти часто отримуєш невеличкі гроші, і ти толком не можеш нічого нікуди їх вкласти і акумулювати. Тобто це не є погано. Це не є погано, у тебе є гроші. Просто ти їх отримуєш потрошку і щодня. Там, і дуже часто готівкою. Відповідно, якщо ти маєш мільйони, ти з цього мільйону можеш спокійно там 100-150 тисяч інвестувати і ними ризикнути і чекати, поки там рік, два, три, п'ять вони ростимуть, це одна справа. А якщо ти отримуєш потрошечку щодня, то у тебе зразу там їжа, одне, друге, третє і все, і ти не можеш туди витрачати гроші. Я хочу згадати про цифровий юань. Взагалі історія того, як Китай поводиться з криптовалютами, доволі цікавий прецедент, тому що Китай давно вже зрозумів всю ефективність і важливість криптовалюти, при цьому він розуміє, що він нічого не може з цим зробити в плані контролю, тому що це децентралізовано. І тому він шукає методи, він перевіряє, дивиться, як це все працює. І одні з експериментів були – це блокування, повне блокування криптовалюти. Цей експеримент провалився, тому що Китай отримує колосальні гроші за рахунок майнінгу. Ці всі майнери, які якби формально знаходяться поза законом, вони все одно отримують від держави надлишки електрики, які вони використовують для майнінгу. Так, вони отримують знижки і податкові, і просто знижки на техніку від держави і від виробників. Тобто це така собі напівлегальна, але абсолютно державою дозволена активність у Китаї. І один з цих подібних експериментів – це був китайський цифровий юань. Наскільки я пам'ятаю, то це була… Я зараз можу дещо переплутати, але суть була такою, що вони вибрали якийсь один регіон, в якому запровадили на рівні з звичайним юанем, юань цифровий. Ну от він має різні назви, але суть така, що це криптовалюта, яка не може майнитися, яка повний її вся її емісія створюється виключно державою. Відповідно, держава її регулює. І це фактично, ну, це називалося криптовалютою, але насправді це було просто замінником, електронний замінник грошей. От і все. Не так давно Китай заявив, що цей експеримент провалився у цьому регіоні. Не пам'ятаю, що це був за регіон. Щось пішло не так, і ця валюта не пішла в маси, але далі продовжується все одно тестування і можливе там подальше використання і покращення. Що ти знаєш про цю історію і що ти про це думаєш? Наскільки це ефективно?
Я про цю історію небагато знаю. Взагалі, такі, так би мовити, криптовалюти, які створюються і контролюються конкретним осередком і не є загальнодоступними, це норм. Чому би ні? Вони регульовані, вони централізовані, вони просто використовують протокол блокчейн для того, щоб обертатися.
Один із протоколів блокчейну.
Да, один із протоколів блокчейну для того, щоб мати швидкий обіг і для того, щоб мати підтвердженість. Тобто це теж криптовалюта. Криптовалюта – це що? Це те, що записує свої транзакції в публічний блокчейн, чи по якому можна звірити стан і можна перевірити, що жодний коін не був витрачений двічі. З одного і того ж гаманця. Тобто це просто от протокол. А те, що будуть створені в кінці кінців такі регульовані блокчейни, я абсолютно точно можу сказати, що воно буде. І такі блокчейни, вони існують, як і в різних галузях, наприклад. Теж самий блокчейн використовується в Україні для земельного кадастру.
Земельний кадастр, так, так.
Так, і фактично фіксувати транзакції на блокчейні, воно є ефективно. Зараз просто іде у держав пошук, як правильно встановити контроль і регуляцію над всім цим ринком. Як правильно встановити такі регульовані блокчейни, як їх контролювати.
Я не втомлююся всім говорити щоразу, що криптовалюти – це лише одна із можливостей використання блокчейну. Їх безліч. І те, що ми зараз бачимо на ринку, ці всі скачки, падіння і пампи – це просто один із аспектів, від якого нікуди не подінешся. І це нормально, нічого поганого тут немає.
Да, навіть весь поточний криптовалютний ринок, умовно кажучи, криптовалютний ринок, я його взагалі для себе називаю ринок токенів, тому що насправді там валют ще дуже мало, саме як валют. Там дуже багато умовного криптозолота, там дуже багато криптоакцій, криптооблігацій, крипто ще чогось, багато різних отаких от нюансів, які є різними замінниками усієї фінансової системи сучасного світу, побудованої переважно на паперовому або централізованих транзакційних базах. Да? Насправді крипторинку туди ще пахати, розвиватися. Так, тільки зараз тестують, пробують цифровізація акцій в крипторинок, да, там на тому ж Binance з'явилося 5 фондових акцій і індексів вже на сьогоднішній день, там Tesla, Apple чи хто ще, можна просто придбати такі ж цифрові токени, фактично, які є акціями тої ж Tesla або Apple. І так далі. Тобто ці всі речі, які тестуються, воно ще на самому початку, воно от тільки десь.
Так, побачимо, що буде з цим далі. До речі, от слово фіат, яким називають фіатні валюти, тобто звичайні валюти, долар, там, гривню, фунт стерлінгу тощо. Фіат – це наказ з латині. Це означає, що держава дала наказ вважати даний папірець, надрукований державним банком, цінним папером. От і все. І саме цей наказ дає цьому клаптику паперу якусь цінність. Не більше і не менше. Тому, якщо ми говоримо про крипту, то наказу тут немає, і вся цінність, так би мовити, абсолютно безціннісного, нульового електронного токену надається виключно завдяки ринку, тобто попиту і пропозиція. Попит і пропозиція формуються під час торгів. Хочеш, не хочеш, крипти, маркет – це абсолютно нормальна тема. Я бачу, що під час тестування цифрового юаню під тестування потрапили щонайменше 550 мільйонів людей із 400 китайських міст. Тобто вважайте, що це півтори країни, як Штати, наприклад, так? Або там 1,3 Європи. Так? Тобто це колосальна екосистема, яка використовує уже повністю робочий інструмент. І я думаю, що Китай на цьому не зупиниться. Він продовжує далі це використовувати, далі з цим працювати. І я думаю, що це непогано. Але з іншого боку, Китай давно розказував про те, що він хоче, щоб цифровий юань, і це також підтверджували деякі з експертів, що він хоче цим замінити долар для розрахунків, тому що зараз долар є де-факто основною валютою для того, щоб оплачувати, ну, наприклад, куплений у Саудівській Аравії барель нафти. Ми оплачуємо не реалами, не євро, не юанем, ми оплачуємо це все доларами. І цю ситуацію хочуть люди змінити. Ну, от саме китайське керівництво. До речі, що цікаво, в Японії, наскільки мені відомо, якщо ця ситуація не змінилася, то там основною валютою для торгівлі з Японією є єна. Відповідно, якщо ти хочеш купити у Японії Тойоту, це не грає ролі, це буде, ну, якщо офіційна купівля, наприклад, у заводу, ти це можеш купити виключно за єни. Ти американська компанія, ти конвертуєш спочатку долари в єни, відповідно, за єни потім купуєш. І це дає колосальну підтримку для місцевої валюти, і це дуже хороша ідея і історія. Але вона працює в даному випадку тільки в одній країні. Маючи приклад Китаю, Китай – це, умовно кажучи, там 15% населення землі. Це колосальна кількість людей, це закрита повністю інфраструктура і система, яка контролюється невеличкою кількістю людей, компартією країни.
Ну, так, проте там для Японії, наприклад, це ж ситуація, тому що Японії є що і як пропонувати світу на експорт. Є те, в чому світ буде залежати, тому світ буде купувати єн, тобто японську єну, да.
Так.
І він буде купувати її для того, щоб придбати конкретні товари. Тому є цей ринок. Ну, давайте, наприклад, скажемо, окей, ми сьогодні продаємо українські товари виключно за українську гривню. У нас весь експорт вщухне в ноль.
Треба, щоб ці товари були чимось унікальним. В такому випадку це буде мати сенс. Ми ж розуміємо, що якщо ми говоримо, ідіть міняйте отут там долари на гривні, потім купити за гривні, якщо це буде ускладнювати процес покупки, то покупець купить це де-інде. Йому немає сенсу.
Якщо він матиме можливість, якщо це буде ускладнювати, якщо це буде дешевше купити десь з урахуванням всіх ускладнень, да? Він купить де-інде.
Так, якось так це і все і працює. Не так давно відбулася чудова і жахлива історія кілька тижнів тому. Кібератака на Colonial Pipeline. Йдеться мова про 7 травня. Насправді, наскільки я розумію, це сталося дещо раніше, а тільки 7 травня цей бекдор був використаний злочинцями, і вони зашифрували систему Colonial Pipeline. Colonial Pipeline – це доволі велика, не пам'ятаю, не найбільша, мабуть, на планеті, але дуже велика і найбільша в США трубопровідна система, яка через шифрування даних була повністю паралізована і зупинена через те, що ЗМІ, ну, як завжди це вони роблять, продовжили форсити цю тему, наганяючи паніку. Люди почали скуповувати активно про запас паливо. Там, наприклад, в Лос-Анджелесі з'явилися колосальні якісь затори на під'їздах до заправок. Люди намагалися просто скупити все те, що там було. І Colonial Pipeline тут ні до чого, але цей хайп вплинув на те, що дійсно перестало те, що зникло паливо на заправках. Але воно зникло не через атаку на Colonial Pipeline, воно зникло через хайп і ЗМІ, які про це почали всіх лякати. Компанія Dash далі заявила, що вона заплатила гроші злочинцям. Злочинці передали систему, передали дешифратор для того, щоб компанія поновила свої дані. Дешифратор працював дуже повільно, тому дані в результаті було відновлено просто із бекапу, із резервної копії. Виникає питання, а чи треба було взагалі платити? Інше питання, скільки було заплачено, тому що за одними даними це 4,5 мільйони доларів, за іншими 5, а за третіми даними 90 мільйонів. А хто насправді скільки грошей отримав, невідомо. Зразу ж після цього компанія, ну не компанія, а ось ця команда DarkSide заявила про те, що вони розходяться, ну їх можна зрозуміти, маючи 90 мільйонів доларів на там кількох людей. Вони собі можуть дозволити не працювати до кінця своїх днів і кататися на Теслах, закупаючись догікоїнами. Разом з тим, це цікавий прецедент. Компанія дійсно заплатила гроші, вона про це офіційно вже заявила, можливо, дещо применшивши суму, яка була заплачена. Мені здається, що це доволі неприємний прецедент для інших компаній. Це не буде, ну, це буде прямим чином провокувати хакерів шукати нові бекдори і повторювати те саме, тому що вони отримали оплату там в біткоїні, ну майже анонімно, так, вони потім можуть ці гроші відмити і вже ніхто не зрозуміє там, куди вони пішли. Що ти думаєш, наскільки це хороший або поганий прецедент?
Ну, по-перше, скоріш за все, що вони ці гроші нікуди не відмиють, тому що від них вже стався витік, що за кілька днів або там на наступний день після отримання грошей вони втратили доступи до серверів з гаманцями і дуже сильно почали на це матюкати американське ЦРУ. Але це не прецедент. Це не прецедент, це доволі поширена вже дуже давно практика. Якщо ти пам'ятаєш, десь, здається, 2016 чи 2017 рік, я точно не пам'ятаю, був в Україні Петя Not Петя вірус, який теж проліз, як це вважають з боку Росії на сервери Мідок. З Мідка він розійшовся з оновленнями Мідка на всі-всі-всі компанії в Україні, тому що майже всі компанії мають Мідок. Цей Мідок раниться на тих же самих комп'ютерах, де працюють бухгалтери, з доступами до власної ДНС-ки, до всього-всього-всього. Відповідно, всі просто дуже багато кого потрапили під цей вірус, дуже багато кого закриптувало. Були компанії, які оголосили, що вони заплатили, щоб їм розкриптували. І так само тоді цей же самий вірус, він пішов і по українських партнерах, пішов по всьому світу. У мене теж один з серверів закриптувався в той момент. Ми доволі швидко це знайшли. Сервер перевантажили, відновили з бекапу.
Теж Мідок там був?
Ні, там був не Мідок, це через одного з партнерів. Да? Угу. Тобто, ну, це речі, які звичайно трапляються, звичайні витоки, звичайні проблеми з даними. Ситуація з Colonial Pipeline, вона трохи інша, вона показує нашу вже величезну залежність від даних, від інформаційних систем, від серверів, від усього, да? Від бікдати. Тобто ну, от, на сьогоднішній день все ще можна зустріти там на тих же самих фейсбуках і так далі, знаєш, такі мемчики, мемасики і розповіді про те, що типу, от давайте ми уявимо світ, в якому зникла бігдата, Фейсбук, Інстаграм, все-все-все таке саме. Ви собі уявляєте, як нічого не змінилося? І тут же ми бачимо Colonial Pipeline, у якого просто вщухли сервери. Так, да, інфраструктура є, Да, трубик, який можуть це качати, є. Да, все це є. І угу. Що воно варте без даних, які і без систем, які це все контролюють? Вже нічого. У нас вже багато, дуже багато проникнення даних в системи. Тому за даними потрібно слідкувати. Ваші дані – це ваша інфраструктура. Ви вже маєте свої дані, ви вже маєте цим опікуватися. Всі компанії мають про це знати, що вони є.
Мені ситуація з того. Мені дещо не зрозуміло, але якщо вони в результаті все одно, навіть не той уже отриманий від хакерів дешифратор не використали, на що було платити? Вони ж могли просто відновитися з бекапу і закрити бекдори.
Диви, от це все дуже просто в теорії. Да?
Як завжди.
Як завжди. На сьогоднішній день обсяги даних настільки величезні. Величезні, що, наприклад, одна з таких великих компаній типу Colonial Pipeline, коли вона мігрувала всі процеси в хмару, а вони мігрували в Amazon і використовували доволі величезні канали, 10 гігабіт канали, ну, тобто це великі канали, да?
Це хто робить?
Так от вони, не пам'ятаю точно, я пам'ятаю кейс, ситуацію взагалі. Так от, вони порахували, що якщо вони будуть мігрувати навіть з такими каналами повністю всі свої дані, всі свою операційну діяльність в хмару і так далі, вони будуть це робити 28 років. На швидкості 10 гігабіт.
Це ти маєш на увазі, у них такі об'єми інформації?
Так. У багатьох вже знаходяться такі обсяги інформації, що вони мігруватимуть 28 років. І, наприклад, вони тоді вони знайшли вихід через так званий сноумобіль, да, амазонівський. От почитай, подивися, тобі буде цікаво, я тобі скидав посилання. Тобто це коли от просто шматок Амазону приїжджає тобі під офіс, ти протягуєш в нього кабель, терабайтний або там ще більше, да, який може качати канали, і от стоїть у тебе під офісом фура, яка є шматком Амазону, яка потім поїде на Амазон, відвезе твої дані фізично. І це пришвидшує обіг даних, і тоді ці 28 років інтернет-конекту для міграції в хмару за допомогою таких автомобілів, вони переходять у півроку, та, там, і 18 автомобілів використаних. Але тобто це величезні обсяги даних. Тому казати, чому вони не піднялися з бекапів, скоріше за все, обсяг даних, який був на бекапах, він і був такий, що мав би відновлюватися, ну, тиждень або два. І якщо це займало б тиждень або два, да. Якби це займало тиждень або два, це вони собі зважили, що, ну, напевно, нам швидше і дешевше заплатити ці гроші, зробити дешифратор, а дані все одно на якомусь льодовику є. Ну, це, а коли вони отримали дешифратор, вони прогадали, тому що дешифратор працював з набагато меншою швидкістю, ніж це було потрібно. Тому це фактично величезний фейл для хакерської спільноти, тому що на сьогоднішній день для такої злосно-хакерської спільноти. Тому що на сьогоднішній день переважна більшість у таких великих компаній, вони мають бекапи. І переважна більшість з них подивилася, що платити немає сенсу. Наші дані не будуть відновлені з тою швидкістю, як вони необхідні.
Ну, тепер хакери мають розробити нормальний саппорт, швидкий кросплатформений софт, щоб це все зручно працювало.
Так, швидкий кросплатформений софт, який буде дуже швидко все кодити, декодити, але, ну, треба розуміти, що якщо ти хочеш продати щось, а в цьому плані ти зашифрував дані і хочеш продати їх дешифрацію, ну, це просто ринок, теж саме. Тобто, якщо відійти від концепції того, що це законно-незаконно, це ринок, у тебе є товар і послуга, яку ти хочеш продати. Якщо, так само, як ми казали з валютами, да, якщо мені дешевше купити деінде з іншим процесом, я куплю деінде з іншим процесом. Да, звісно, ну, це незаконно, це потрібно шукати, знаходити, наказувати і так далі, але...
Оця історія з передачою даних мені нагадала історію з Євпаторії, коли там один товариш поставив рекорд передачі даних з Євпаторії до якогось села там навколо. Це вже не пам'ятаю. Історія була така: він накачав повний вінчестер фільмів, сів в автобус і поїхав туди. І розрахувавши швидкість, відстань і кількість переданих даних, він поставив рекорд на той момент по передачі даних. Це було кумедно, і
та,
чому ні?
Та,
це от такий собі прото-Амазон.
Фактично, так. Да. Тобто в Амазоні я коли дивився оці, проходив сертифікацію, і там були якраз оці курси, епізоди про сноумобілі, сноубокси і так далі, да, сноуболи. І я дійсно подивився, дійсно цікаво, цікава технологія. І реально, якщо там канали потужні, це надпотужні канали, 10 гігабіт, Назара,
Та, це непоганий
канал. Ти просто мегабіт мрієш, або про 200, да, а там 10 гігабіт, це просто отак. Да.
Так, ось нам якраз тут в коменті Богдан Троценко написав про викрадачів людей, які вимагають потім оплату у біткоїнах. І от є приклад того, як минулого року викрали 8-літнього хлопчика і вимагали за нього 100 біткоїнів у штаті Карнатака. Важливо розуміти, що біткоїн не є анонімним. Його прийнято вважати анонімним, але це не є так. Тобто, дійсно, якщо ви бачите гаманець, це просто набір символів. Але також, окрім гаманця, ми можемо бачити всю його історію переказів грошей. Це час, дата, сума, хто надіслав, куди надіслав. І за всіма цими даними, в принципі, не так і складно зрозуміти, принаймні відносно, хто ця людина, яка стоїть за цим гаманцем.
Якщо тобі вдасться відслідкувати хоча б одну транзакцію фізично в цей гаманець, якщо ти знайдеш фізично, хто отримувач, і ти зможеш проасоціювати конкретний гаманець, конкретну адресу з конкретною людиною, все. Тут у тебе вже весь перелік всіх його транзакцій є.
Це те саме, що просто фотку паспорта викласти.
Да.
Я пам'ятаю чудову історію, коли хлопець продавав у Даркнеті гашиш, здається, гашиш це був, і сфотографував на руці, поклав на руці просто приклад і виклав цю фотку на форумі в Даркнеті. Але він зробив фотку настільки якісною, що завдяки цій фотографії ФБР змогли дістати відбитки пальців з фотографії і зрозуміти, що це була за людина. За ось такими невеличкими, абсолютно, здавалося б, незначимими параметрами можна відслідковувати все, що завгодно. Так працює OSINT, розвідка на основі відкритих даних. Ми якраз говорили тиждень тому з Дмитром Золотухіним про це, частково про те, як це працює. І так само біткоін, так само багато, великий шматок інших криптовалют так само працює. Все можна відслідкувати. І тому ми зараз бачимо багато гаманців, які начебто покинуті, але за фактом люди просто бояться або там не можуть з них вивести гроші для того, щоб не спалитися. Ось. І тому не треба вважати, що це там є щось повністю анонімне. Ні, це не так. Як і Tor не є анонімним, так і VPN не є анонімним. І Біток так само не є анонімним. Ти довіряєш VPN-кам? І чому ні?
Гарне запитання. Я довіряю своїм VPN-кам, да, які мої особисті, які налаштовані мною особисто і не зберігають логів. Проте абсолютно точно знаю, що провайдери логи зберігають, і якщо буде потрібно, все проаналізують, все знайдуть.
Так, будь-яка VPN завжди, без виключень. Я не бачив ще жодного VPN, який би писав, що ми зберігаємо ваші логи. Всі VPN-ки кажуть, що логи не зберігаються. Це повністю все анонімна система, і жодних логів ніколи нікуди не передають. Не так давно в Штатах була історія, коли якийсь хлопець десь булив когось, знущався, насилав там спам і тому подібне через VPN-ку. І до нього прийшла поліція, і він каже: як це так, це ж анонімна система. і він, здається, навіть листа написав до того VPN, йому сказали, ну як це так? У нас отут на п'ятій сторінці договору маленькими буквами написано, що під такими буквами ми не збираємо логів, написано, ну насправді ми збираємо логи, просто ми вам про це не говоримо. І все, будь-яка VPN-ка, ну практично без виключень.
Як вони збирають. Крипті, да. Як і в криптовалюті, Тетер теж каже. Ми всім каже, що ми гарантуємо всі ваші гроші живими доларами, а потім каже, що ну, живими доларами підкріплено лише 2,5%, все інше, щось інше.
Про Тетер це взагалі має бути окрема історія, тому що це дуже цікава. І валюта, і дуже цікаво, як воно все працює, тому що вони, так, вони говорять, що дійсно там якась частина підтверджена і має бути фіатно, так, ця вся валюта, але насправді це не так. Та насправді тільки деяка частина підтверджена, і там щодня вони качають там 140-150 мільйонів, іноді там більше, 400
насправді, мільйонів. Насправді, ми не знаємо, як насправді. Насправді, вони тільки от подали аудит, і те, що вони подавалися в аудит до генерального прокурора Нью-Йорку цього тижня, якраз спричинило, на мою думку, один з перших обвал бітка, де ми побачили 30 тисяч доларів. Да?
Так, так.
От. Але
30 тисяч доларів давно не було, з минулого року, здається.
Ні, цього року ще було 30 тисяч, ну, потім ж піднявся, да. Ну, ми побачили 30 тисяч, але тут так само, да, вони кажуть, що вони гарантують все, і насправді вони можуть гарантувати все. Просто нам потрібно розуміти, що гроші, наприклад, в казначейських паперах, вони коштують дешевше, ніж гроші в фіаті в звичайному папері, або там гроші якісь вкладені в якісь облігації, вони теж коштують дешевше для сьогоднішнього дня, тому Тетер як компанія, вона просто оптимізує свої баланси для того, щоб. Якщо підходити, що вони абсолютно чесні. Я намагаюся до того, про кого не доведено, що вони погані, намагаюся вважати, що вони чесні. І на сьогоднішній день там по Тетеру, наприклад, іде такий розбір польотів, що вони у вівторок, здається, подавали документи до нью-йоркського генпрокурора. А вчора все веселе трапилося під час судового засідання між SEC і Ripple.
Ну, наприклад. Це треба окремо розказувати, це довга цікава історія, і вона ще не закінчена, тому що це, наскільки я пам'ятаю, вже четверта перевірка Тетера. Попередні перевірки, на диво, закінчились нічим, тобто, наскільки я пам'ятаю...
Він їх всі відбив і з'їхав з усіх перевірок. Це перший аудит, який пройде як аудит.
Угу. На даний момент Тетер, його особливість в тому, що це як долар. Тобто, якщо він завалиться, то завалиться більшість взагалі крипторинку. На ньому тримається зараз все. Всякі там BNB, тобто власний токен для заміни USDT, для заміни токена, яким там є на
BUSD, BUSD, USDC і так далі. Так.
Вони, ну якби вони намагаються там ці криптобіржі якимось чином це компенсувати, але ну на даний момент це не масово, не популярно. Ти на Binance ти навіть не можеш завести долар. Ти можеш завести долар, який зразу конвертується тобі автоматично або у BNB, або у USDT.
У тебе немає там долара? Ні, там є фіати.
Чи вже є?
На Binance вже є фіати, і на Binance навіть
євро
є.
Євро є, але долара нема.
Є і гривня, є і долари, є все. Там навіть гривня фіат є. І навіть у Binance вже з'явився сервіс, що треба вони перевірити. Пропонують кеш-компаніям партнерство, і щоб кеш-компанії приймали у себе кеш, а відправляли людині відповідну криптовалюту. Ну, Binance такий сервіс зараз пропонує.
Угу. Ну, побачимо, що буде з цим далі. Я сподіваюся, що на нас ще чекає дуже багато цікавих всяких моментів, новин і тому подібне. Ну, і наостанок, давай згадаємо, що Тесла, яка, ну, і Ілон Маск, говоримо Тесла, розуміємо, Ілон Маск, активно форсили біток, почали приймати його як оплату за машини, і ось минулого тижня відмовилися від цього, пояснивши, що це дуже негативно впливає на екологію. Хоча це контроверсійне питання, але разом з тим зараз уже не можна купити за біток Теслу.
Да, це стався перша атака на біток, що була там минулого тижня, і обвал бітка, ну, ми про нього з тобою розмовляли, коли Тесла сказала це. Потім сталося кілька далі заяв Маска про те, що біток є не тільки вкрай енерговитратним, але є ще і вкрай централізованим, із посиланнями на те, що деякі там майнінг-пули в Китаї контролюють до 35% саме майнінг-пули, до 35% бітка.
Так. Це цілі заводи, які займаються тільки тим, щоб майнять біток. Це щось неймовірне.
Так. Тобто тут потрібно це розуміти, і Маск в цьому плані, він захищається трошечки, плюс все ж таки він є таким, хто бажає розвиток криптовалют. Це видно, що він бажає розвитку криптовалют. От.
Тут... Але поки що він зафейлив цю таску, і він тільки допомагає, щоб криптовалюти стрибають по курсу, і він собі втрачає,
як...
бо заробляє мільярди доларів.
Як я на самому початку стрімів казав, біток має померти. Біток має луснути. Для того, щоб крипторинок розвивався, біток має луснути, щоб просто пішли в розвиток наступні інші криптовалюти, почав працювати портфель, щоб почали працювати різні валюти, тому що на сьогоднішній день біток, він складає там 40-50% всіх портфелів безумовно.
Я от хотів би якось в якомусь зі стрімів поговорити з людиною, яка може аргументовано пояснити, чому крипта це погано. Це було б дуже цікаво, але не в стилі, типу, дивіться, відеокарти подорожчали. Ні, а ось
відеокарти сенсі... подорожчали не через біток. Всі чіпи подорожчали не через криптовалюти. Блін, це такий міф. Він просто знаходиться в публічному просторі, тому його так гатять.
Я ж не про це кажу. Я кажу про те, що хочу, щоб людина якась аргументовано в стилі дискусії могла пояснити, і можна було би провести, наприклад, там, от, або, наприклад, втрьох поговорити, або там кілька людей, щоб ми це обговорили. Друзі, якщо ви є противником криптовалюти, так, або якщо ви не є противником, але можете аргументовано пояснити, чому криптовалюта це погано, будь ласка, напишіть мені, я з радістю запрошу вас на стрім, і ми поговоримо з вами про те, що це, і я хотів би дати можливість висловитися протилежній, так би мовити, точці зору. Я думаю, що це має бути дуже цікаво.
От тут у тебе, да, тут у тебе питають зараз в чаті, скільки енергії в доларах йде щодня на майнінг. Ну, наприклад, підтвердження однієї транзакції по бітку коштує приблизно 700 кВт енергії. Якщо ми беремо біток, то просто відкриваємо калькулятор, і в середньому біток має в одному блоці 2000 транзакцій на сьогоднішній день. На 2000 транзакцій він проводить кожні 10 хвилин, тобто 6 транзакцій на годину. Множимо це ще на 24, це 288 тисяч транзакцій на добу. Множимо це на 717 кВт на транзакцію, ми отримуємо зараз секунду 206 тераватт енергії.
Ми отримуємо Аргентину.
Ну да.
Так. Так. Добре,
існуючи тоді... світовий порядок, крипту під себе підімне і буде на крипті контролювати всіх.
Світовий порядок, 12 дідусів, що керують світом, це дуже цікава ідея, але я не можу про неї говорити, тому що я пообіцяв їм нічого про них не казати. Добре, ну що, тоді будемо закруглятися. Денисе, дякую, цікавенько поговорили. Ще раз дякую, що ти знайшов час та натхнення поговорити. Дякую всім, хто нас дивився, хто нас потім слухатиме. Я нагадую, що потім це все ми викладаємо у аудіоподкасті, який є на Google Podcasts, на Anchor FM, на Spotify. Дивіться, слухайте, коментуйте, донейте на Patreon, дивіться правильні YouTube-канали і до зустрічі в ефірі. Дякую всім.
Коли будемо робити стрім про чіпи і відеокарти?
А про чіпи і відеокарти це буде не стрім. Ми зараз робимо опитування серед патреонів щодо нової теми відео. І я так поки що бачу, що лідирує у нас Кріоніка. І ми будемо про Кріоніку робити. Але це буде не стрім, це буде відео. Ти хочеш це зробити в вигляді стріму? Обговоримо.
Можна обговорити. Ця тема дуже цікава і дуже схожа, до речі, на тему туалетного паперу. Можемо це зробити.
Обговоримо. Добре, друзі, тоді всім дякую за увагу, всім хороших вихідних. Дякую, що провели майже годину разом з нами. Денисе, щасливо.